Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnji gost Vremena muzike jeste naš istaknuti umetnik Gordan Nikolić. Gordane, dobar dan, želim i vama i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, vrlo mi je drago da sa vama porazgovaram.
Vi ste u martu nastupili u Novom Sadu na koncertu sa gudačkim ansamblom Vojvođanskog simfonijskog orkestra. U nadi da ćemo sve češće imati priliku da vas slušamo ovde u Srbiji, volela bih da nam najpre kažete nešto o putu do Belgije i Holandije, a preko Londona, a možda najviše o tim vraćanjima u Srbiju, podsjećanju na poreklo i početke, kao i na onu misao da je živeti i raditi tamo gde ste rođeni zapravo luksuz.
Da, to su velike pitanja. To me navodi malo na dva članka koji su me dosta šokirali, novinska, koja sam čitao u dve različite periode. Jedan je bio između dva izbora George W. Busha, gde je jedan žurnalista u Le Monde Diplomatique u Francuskoj komentirao da će po njemu George W. biti ponovo izabran, zato što je po njemu danas jaz između obrazovanih i neobrazovanih ljudi prvi put u istoriji dublji nego između bogatih i siromašnih. I to je zaista, meni je bilo šokantno videti Berlusconija i tada George Busha, mislim, među vremenom smo prešli na Trumpa i tako da, mislim, njihovo ponašanje, njihov odnos prema ono što smo mi svoje vremeno zvali kultivisanost i odnos, jedan, mislim, ono što kaže mama, nije to lepo, ja, nije da nije dobro, nego nije to lepo. To je meni bilo svojevremeno vrlo iznenađujuće to videti na televiziji i na politici, međutim to se danas dobro instaliralo, ja mislim, tačno po toj temi koju je taj žurnalista prokomentirao. E, onda se na to nadoveđi jedan drugi članak koji me također isto tako pogodio, razlika između ljudi koji žive na manje od 5 km od tamo gde su rođeni, otprilike, mislim da se može hodati eto, do svoje rodne kuće, i ljudi koji su, eto, beskonačno daleko, mislim, a može čovjek uvijek da se vraća kući, međutim, to je ipak jedna daljina koja nikad ne može biti ista, nikad ne može biti ponovo svedena na jedan sasvim prirodan kontekst jednog korena koji je, eto, tu. To je bio jedan članak jednog glumca koji je napravio jedan spektakl oko toga, pre negde 5-6 godina u Engleskoj, i to mi je zaista odjednom sinulo kao takođe jedna velika, velika razlika odnosa koji čovek onda ima. Mislim, jer vi poznajete teren na kome ste rođeni, ne samo da vi poznajete, nego znate mnogo više stvari nego što ste svesni. Što ikada možete biti svesni. Mislim, čovek govori svoj jezik bolje nego što on može da postane toga svestan. Poznaje ljude oko sebe na jedan način koji ne može nikada da upozna na drugom terenu. Mislim, to je umeđu vremenu meni dosta jasno, jedan divan kaleidoskop mogućnosti i manjih mogućnosti koji nije samo negativan uopšte, jer pošto ljudi ne znaju tačno o čemu vi pričate, može se ići dalje u neke stvari, ono što kaže ovaj Tini Ujević, da je nejasnoća sunce jasnoće, jedno perfektno razumevanje može takođe biti problematično, znate. To nije samo negativno, ali mnogi delovi mojih iskustava su vezani za te kvalitete i nedostatke pričanja svog jezika, pričanja tužih jezika, treći jezik, četvrti jezik. To su stvari koje zaista donose sa sobom svoje vrstne napore. A s druge strane, to država čoveka u jednoj akciji koja to i sama po sebi ima svoju vrednost. Eto. Sada što se tiče muzike, muzika je takođe vrlo različita. Ja se sećam Jean-Marc Philips, jedan od mojih drugara iz Francuske, izvanredan violinista, on je violinista u Wanderer Triu i on je svojevremeno bio često u Beogradu, svojevremeno mu je devojka bila Beograđanka, I on je meni sa oduševljenjem pričao kako eto u Beogradu se uopšte ne pita šta ćemo da jedemo, nego šta ćemo da slušamo dok jedemo. Mislim, to je njemu bilo apsolutno total egzotizam. Odnos prema muzici kod nas je jedan vrlo intimna stvar, sasvim podrazumevajuća. Što se klasične muzike tiče, to je apsolutno uvek jedan vrlo dubok odnos prema idealu. Što se više ide prema zapadu, ta ideja ideala je već, može se reći čak i srozena u stvari, u mnogim aspektima. Nije to istinski razlog. Uglavnom, ovde jedan violinista će više da se potrudi da pokaže eto šta on tu vidi, šta on tu razume i da to bude to. Da to bude nekako u jednom odnosu da je čovek u kontroli onoga što radi. Nešto malo u domenu, kako bih rekao, posesije, jel tako? Mislim da se nešto ima. Evo, to ja imam, e, to je moje. Znači da čovjek je nekako automatski iznad onoga što radi i da jednostavno to može uvek on da brani. E sada, ja uvek mojim učenicima pokušavam da, i kolegama takođe, da predočim da neko koji je ogromno ovako, koji je strašno važan i veliki i snažan, ako nategne on sve te mišiće, eto, da li on je veliki, ja. Ali jedna mala devojčica koja ovako gleda jednu ogromnu planinu, e pa ta celost je u stvari mnogo veća od bilo kakvog mišićevog, kako bih rekao, napumpanog, neke mišićeve važnosti, da kažemo tako. Eto, to mi je ovako interesantno da se u stvari, kada se dođe do odnosa prema stvari, onda je, ne može imati kraja. To jednostavno može biti ogromno, koliko ogromno može da čovjek zamisli, tu čovjek postane malo Hermes, znači brz kao misao, ja.
Gordane, jednom prilikom ste rekli kako niste baš ni Srbin, niti Francuz, niti Englez, već muzičar, koji je, dakle, istovremeno violinista, dirigent, umetnički vođa, pedagog. Međutim, vi često ističete i to kako iznad svega predajete muzikalnost, pa bih voljela da nam danas kažete nešto više o tome i uopšte o odnosu prema muzikalnosti.
Dobro, sad to naravno moram ići u lično, jer to je zaista jedan deo stvari koji je meni suviše intiman, kako bih rekao, da bi tu mogao da uopštavam stvar. Prvo, slažem se sa jednom opaskom, ne mogu se setiti ko je to rekao, ali toga ima i kod Čajkovskog, naravno u njegovim pismima. To je dosta retka, ja mislim, pojava, ne znam ko je to prvi u stvari primetio, to je da umetnik u stvari se vrlo često bavi time što mu fali u životu. Ne u životu, nego u svetu. Čehovsko bi to bilo ljubav. Ja, ljubav on nije nikada sreo u životu na način koji je osjećao da mu treba i onda je on jednostavno to u muziku maksimum dao. Jedan od najvažnijih aspekata koji sam ja primetio da zaista mi sve više i više fali, to je vreme i prostor. Smisao za vreme je smisao za prostor, jer se događa i uvek sve više i više koncentrišu na sada, a sada ignoriše vreme, mislim. To je Orfejevo ovo, čovjek kad se okrene da nešto potvrdi, da sebi nešto da proveri, u tom momentu čovjek nije više muzičar, mislim, to je zato što je sad već prošlost u muzici. E, to, o tome se radi, na tom principu. Znači, i prostor, prosto recimo mnogi ljudi danas jednostavno samo se brinu o tome da dobro zvuče tu gde oni jesu. Mislim da to može bude bučno i po toj buci recimo da može se čuje daleko. Ali finoća jedna divota u stvari muzike su te male igre ali kvota tih oslobođenih tonova koje uopšte nemaju veze sa bukom, nego kompleksnošću. To se dobija samo jednim opuštanjem, mislim kao jedan lepi bel canto koji uopšte nije nikako, kako bih rekao, dranje, ali strašnu kompleksnost razvijanja u vremenu može da ponese. Eto. To je ono što me interesuje i to je ono što mi najviše fali tako danas. Ali muzikalnost, da prvo skinemo tu ideju da je muzikalnost akcija. S jedne strane, recimo u Africi imaju ljudi onakav odnos, ja mislim da je to i kod nas u nekim zajednicama još uvek, da jednostavno kad neko zasvira jedan komad, nije to da on svira, nego da je to u ime svih, eto to se sad dešava. To je jedan odnos koji je mnogo manje reprezentativan, mnogo manje vezan za odluku, vezan za odgovornost, mislim, ono, lično, sad ja treba to da radim. Ne, to je jednostavno kao da ispadne nekom iz džepa. E, ta, kako bi rekao, svarena slučajnost, to je otprilike ono što ja smatram muzikalnošću. Mislim, da tako treba Mozart da se svira, recimo. To je jedini način da se do Mozarta dođe na jedan zaista način koji nikad nije isti, koji se stalno menja. Buccherini je, recimo, jedan veliki majstor takvih platformi. Kada vi definišete šta sa Buccherinijem da radite, posle već drugog, trećeg puta kada ponavljate to, se osjećate vrlo glupim. On je još dalje otišao u tome nego Haydn, recimo. Eto, to su ti karakteri kojima tačno vidite da ukoliko vi tu nešto definišete i objašnjavate, morate da podržite vaše razumevanje, to se sasuši vrlo brzo. Zbog te jednostavnosti koje su oni tu pridali, smatram da taj, može se to malo reći da je to jedna interpretatorska nepovučenost, nego jednostavno da se čovjek prepusti da stvar njemu priča, a ne da on shvata šta ta stvar hoće da kaže. Mislim, kao ono u školi što kažu, šta je tim pisac htio da kaže? Da se čovek trenira da malo otvori ta vrata i da onda shvati da tu stvari nema vrata.
A koliko je tu naivnost važna?
Apsolutno, apsolutno neophodna. Jedna stalno iznova iznađena naivnost, mislim, koja može biti vezana za ono Sokratovo, da što se više zna, više se ne zna. To je vezano za to, u stvari. Ali Furtwängler je to jednom lepo rekao, da najjednostavnija banalnost izražena sa najčišćom naivnošću je u stvari najviša umetnost. To je vrlo hegelski, ili tako? Ja mislim da su svi oni malo o tome pričali, mislim. Svi su otprilike oko te tačke pokušali da to izraze. Ne radi se o nekim zavrzlamama, kako bih rekao, ili nekim strašno pametnim stvarima, nego da jednostavno jedno produbljivanjem doživljaja, produbljivanjem percepcija, observacija, nijansi i onda prepuštanje da život ipak bude najvažnije. Thank you.
Čuli ste fragment Bachove prve sonate u izvođenju današnjeg gosta Vremena muzike, violiniste Gordana Nikolića. Gordane, pošto je suština razvitka jednog muzičara susretanje sa samim sobom, kako to objašnjavate mladim ljudima koji potiču iz potpuno različitih kulturnih miljeja i kako oni prihvataju činjenicu da je muzičar čovek koji radi na odnosu prema nečemu što nikada ne može imati, kao što ste rekli malo pre?
To nije jednostavno jednom mladom čoveku. Mislim, prvo, mladi čovek uvek ima tu tendenciju da se slaže sa svetom u kome živi. To je prvo, pogotovo muškarci. Mladići su ovako uvek entuzijasti za nešto što je aktualno. A to danas ide u strašan jedan, nije čak ni minimalizam, nego punktualizam, rekao bih. Mislim, to je jedan vrlo interesantan pravac slikarstva, koji je u stvari tu da bi se kroz sve te tačke videlo nešto što je fantastično. Znači, radi se o tome da se dođe do nestanaka tih tačaka. Dok mislim da vrlo često danas se veličina jedne Brucknerove simfonije ili Schubertove simfonije, da idemo i do Haydna, mnoge stvari su toliko rasparčane u tačke da tu veličina stvari zaista se sasvim dezorijentiše u stvari. Dok recimo, ukoliko pogledate malo jednog Čelibidakija, kako on počinje jednu Bruckner simfoniju, on je apsolutno spreman za celost te stvari i sve samo u tom smislu orijentiše. Naravno, nisu svi komadi u njegovim rukama poleteli tako kao što može da ponese jedan Bruckner simfonija ili jedan Fore requiem kod njega. Međutim, Kleiber, Kurt Wengler, recimo, je bio kao nestašni dečko pored Čelibidakija. Mnoge stvari su tu moguće bile kod Furtwängera, nije on samo na to pazio, ali je to uvek bilo prisutno, da je čovjek mogao uvek da se iz konteksta sadašnjosti poveže sa svim što je bilo i da osjeća ono što će biti. E, to je jedan osjećaj koji bi ja nazvao muzikalnost. Naravno, mnogim mladim ljudima je to šokantno, da je tema naše snage toliko van bukvalnog, jer naša snaga je kumulativna, snaga klasične muzike, pa čak i rekao bih i narodna u mnogim smislovima. Rock u svom principu, on je buntovnik i mislim naravno da ima bunta i u klasičnoj muzici. Sve su to delovi klasične muzike. Klasična muzika je u tome klasična što je ona strašno uopštena sa mogućnostima i ipak ima isti centar kao i na kraju krajeva riblja čorba ili lepa brena. Može se tu, ja mislim da tu čak i banalnosti istinske nema ukoliko je ona zaista stvarena. Problem je imitacija, problem je kič. Mm-hmm. Kič je formalno ponavljanje jedne suštine, to je kič. A on može da se nađe u klasičnoj muzici isto tako frekventno kao i u bilo kojim drugim pravcima.
Da.
Ali, dobro, da se ne gubim suviše, tu zaista ima milijarde stvari o kojima se može napraviti komentar, ali uglavnom radi se o tome da se mladom čovjeku shvati da ima nešto ispod onoga što on smatra da radi. Nešto što je dublje od toga, nešto što je šire od toga. I takva orijentacija u stvari se dobija po pravilu slušanja. Ti mladi ljudi prvi put kad slušaju recimo jednog Jacques Thibauta, oni se smeštaju i onda ga slušaju drugi put i onda počinju da se stide. Mislim, stide se čisto zato što su se smeškali, a onda postaju zaista zavole. I začude se koliko jedna stvar koja može dovesti do tog malo, kako bih rekao, arogantnog smeška, koliko ta stvar u stvari može biti duboka i važna i prelepa i sasvim jednostavna u svojoj suštini.
Thank you.
Upravo ste čuli drugi stav petog violinskog koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju Holandskog kamernog orkestra i našeg današnjeg gosta Vremena muzike, violiniste Gordana Nikolića. Gordane, kažu da se zanat ne uči, nego se krade. Pa nam recite kako ste vi to činili i koji su to ne samo violinisti, već uopšte muzičari i umetnici ostavili najjači utisak na vas? Na koji način je to uspelo, na primer, Colinu Davisu?
O, Colin je meni dao jedno od najlepših rešenja mog rada. Kako bih rekao, to je bila jedna kvadratura kruga. Voditi jednu stvar. Ja sam uvek podrazumevao da se vođenje jedne stvari u stvari sastoji u tome da se ljudi ubede da treba da sleduju. Da ima dobar razlog da se sleduje. Mislim, na jedan, kako bih rekao, najhumaniji mogući način. Međutim, tu humanost je uvek ipak u drugom planu. Radi se o tome da se u stvari od te malo tačkaste, opet smo na tačke, tačkaste ideje da se eto to sad treba desiti i da treba dovesti ljude na to da zaista zavore tu tačku i onda svi da budemo tu vrlo svesni što smo eto na toj tački i da je to eto da smo zajedno. To sad pričam u smislu vremenskom i takođe kako se osjeća jedan komad muzički, kako se, jednostavno svi budemo na istom mestu. Da se od te ideje pređe u stvari na sasvim suprotnu ideju, da jednostavno, da sve te razlike koje su potencijalno tu prisutne, da se one u stvari razvuku što mogu više, da bi se napravila jedna platforma i možda čak i da se napravi jedan prostor gde se to mnoge stvari mogu desiti, da se što više stvari mogu desiti zahvaljujući razlikama koje se tu mogu snasti. E, sada, kakav je taj odnos gde ja idem ovamo, ovaj moj kolega ide ovamo, a ova koleginica je to ide sasvim na jedno treće. Mislim, gde su te tendencije, kako se oni mogu spojiti? E, to je sad tema. Jednostavno, čovek ne može da radi tu samo jednu stvar i ideja nije da svi rade samo jednu stvar, nego da se što više to raširi što je moguće. Tu je, recimo, Andrew Mariner, moj kolega iz Londona, vrlo fino to meni preneo. Njegov tata je bio Neville Mariner, koji je u stvari jedan od najvećih talenata za snimanje muzike, ja mislim, u 20. veku. Jedan vrlo fin muzičar, on je takođe bio u London Symphony Orchestra, bio je vodič drugih violina tada, a Andrew je proveo 40 i nešto godina u LSO kao prvi klarinetista. E on je meni rekao da su oni bili tamo kući i da su radili i da je njegov otac stalno govorio o komplementarnosti. Znači da se ne bude isti, nego da se bude komplementaran. Znači treba da se upozna ljubav ovog vaše kolege, podržati njegovu ljubav sa svojom ljubavlju, sa svojim odnosom prema samom sebi, znači da se dođe do jedne kompleksnosti koja je isto tako kompleksna kao što je odnos jedne porodice, jedne. Bilo kakve grupe razlika. E, da se dovede do toga da su razlike u stvari jedna pozitivna stvar. Ako se povezuju. Ako se ne povezuju, one naravno ne mogu biti ništa. To je bio jedan od najvećih vrlo evidentnih i vrlo lakih razjašnjenja Colinovih, koju smatram da zaista imam ogromnu sreću da sam tako nešto mogao uvidjeti, jer inače bih mnogo, mnogo više energije uložio za stvari koje mnogo manje energije daje.
Koliko je publika deo vaše interpretacije i kada se osjećate prijatnije? Na koncertu ili prilikom studijskog snimanja?
Koncert, apsolutno. Mislim, snimanje, mada možda tu nisam na kraju svog putovanja, putešestvija, što bih rekao, jer ja sam mnoge snimke snimio i tu sam mnoge tehnike, mnoge filozofije sreo i probao i to je bilo vrlo različitih saradnji, vrlo šarnoliko. U poslednje vreme zaista radim samo na tome da se što više svira. Jednostavno sviramo jednom, pa sviramo drugi put, dajde sviramo treći put, dajdemo pauze, poslušamo malo kako to zvuči, ajmo još jednom i to je to. Onda se tu i tamo napravi neki, provežbamo još jedno mesto, pa onda još jednom prosviramo i to je to. Tako da se minimum secka, što se tako zove, ne znam da li vaša publika upućena u te detalje, ali jedan snimak od pre, rekao bih, 50-ih godina, je uvek jedan snimak u celosti, mislim, oni su nisu mogli da, da koriguju detalje sa još jednim snimkom koji bi onda bio nakalemljen, kako bih rekao, na ovu prvu. I onda od 50. godina to je počelo da bude tehnički moguće, da se jednostavno jedna traka preseče na jedno mesto, gdje to se radi dijagonalno, i onda se nadoveže ista ta traka, mislim, isti taj komad snimljen na drugoj traci, samo sa boljom verzijom, tako da čovjek mogao da secka hiljade puta. Neki ljudi su to odbijali neko vreme, međutim, generalno tendencija je otišla u taj pravac. Tako da se eto, u stvari, ono što smo pričali malo pre oko Orfejevog sada, da se čovjek okrene da proveri i onda u tom momentu had njemu kaže, a ne, ti nisi pravi muzičar, čao, ja ću zadržati Euradiku. Ta tematika, mislim, sa snimkom postaje zaista skoro tehnički moguće da čovjek se brine dosta o sada da, i da tu, tu se nešto složi. Eto. Mene snimci zbog toga vrlo često razočaraju zato što ne osjećam u stvari da tu jedan događaj u pitanju i zbog toga pokušavam maksimum da dođem do, to, do te svirke. Kad kad malo bolje upali, kad kad ne baš tako kako, bih ja, kako ja mislim da, da je moglo, međutim, eto, mislim, to je život.
Da li onda ne samo razvojem tehnologije, već uopšte u ovom istorijskom trenutku muzika dobila ili izgubila u nekom smislu?
Pa nisam siguran, znate. To vaše pitanje me baš podsjeća na, mislim da to je apsolutno ista tema. Kad je bilo ono, 1989. kad je bilo 200. godišnjica Francuske revolucije, bilo je to veliko, velika proslava u Francuskoj i mnogi ljudi su to došli da odaju počast svoje ideje i početku jedne aktivne demokratije i tako dalje. I to je bio jedan, mislim, koliko se ja sećam, to je bio premijer kineski koji je bio u posjeti. I pitali su ga ka, šta je po njemu, po njegovom mišljenju, šta je važnost Francuske revolucije u istoriji čovečanstva. On je odgovorio, prerano je da bi se tu donao jedan sud, posle 200 godina. Tako da ja sam vrlo rastrzan, mislim, da li je ovo napredak ili unazađenje. Ono što kažu Italijani, destra, sinistra, mislim, levo, desno, desno, levo, stvari. Jedna noga je loša, jedna noga je dobra, mislim, a ipak treba obe da se ide prema napred. Ta filozofija ima nekakvog smisla. Po meni je strašno mnogo izgubljeno. Ono što, ja, što meni fali, ja radim na tome da se, eto, recimo, ta po meni desna noga vrati, vrati napred. A možda sam ja i radnik za levu nogu, znate. Ne znam, jer mislim u principu je to, radi se o Dioniziju, Apolon bi bio više ono što, se, što pokuša da, da uđe u kontrolu, da eto sve bude formalno savršeno, međutim onda nema više Dionizija, mislim čovjek ne može da bude opijen više. Meni što strašno fali danas je što zaista čovjek vrlo retko kad može zaista da pusti suzu slušajući nekoga ili neko delo, što je za mene, mislim, apsolutno neophodno. Čak i kad je čovjek razoružan, kada dođe do, te, do tog lebdenja gde je zaista oslobođen od svog, kako bih rekao, u nekom smislu ega, neke intenzivne potražnje za nečim, za nekim smislom, nekim autom, nekim šta znam šta, tek onda čovjek je zaista samo spoznaje. E on to je uvijek razoružavajuće. E to mi je cilj u muzici, u stvari. Možda zato što to fali najviše, eto tako. I to meni fali možda.
A šta je za vas lično uspeh?
Mislim da je uspeh u stvari plodnost. Plodnost u smislu da se stvari dalje razvijaju. Da ne bude nikakvog pakovanja oko toga, nego da jednostavno stvar kreira prostore.
izvođenju Holandskog kamernog orkestra i Gordana Nikolića. Upravo ste čuli sam završetak violinskog koncerta Kurta Vajla. Gordane, vi posebne afinitete gajite prema baroknoj muzici i ostvarenjima savremenih autora. Na čemu trenutno radite i da li ima naznaka o nekim koncertima u Srbiji?
Radi se na mogućnosti da se sledeće godine u Novom Sadu opet nešto desi. Teško je pričati o projektima koji nisu baš fiksirani, ali ja mislim da će doći do toga. Što se tiče baroka i moderne muzike, u momentu nema mnogo projekata vezanih za barok. Biće jedan koncert, da, sada se sećam, u septembru ću svirati u Granadi jedno veče, baš barokno, sa Tartinijem, Vivaldijem i Bachom. Sviraću Bacha u Lyonu takođe u novembru mesecu, pored jednog komada koji je meni strašno drag, to je Kurt Weill koncert za violinu. Kurt Weila mi svi znamo kao kabaretistu, kao teatarskog kompozitora. Međutim, u svom ranom opusu on je bio izuzetno bogato nadaren plod te vrlo specijalne nemačke ekspresionističke škole, koja u muzici nije baš toliko, kako bih rekao, ekstremna. Mislim, ima tu Eislera, ima Schrecker, ima, naravno, i Schönberg tu može biti uračunat, kao ljudi koji traže zaista jednu ekspresiju apsolutno svega što se dešava u duši. Eto, u slikarstvu je tu ideno mnogo dalje i ima mnogo više karaktera koji su zaista dobro obojili taj period posle Prvog svjetskog rata, mislim, taj užas, istovremeno užas i rata, a i užas te urbanizacije frenetične. To godno se da, eto, recimo, odjednom prostitutka to može biti deo, evidentni deo života, mislim. To je bilo, ja mislim, ranije vrlo diskretno obrađivanje i jednom postaje zaista jedna stvar koja može da zaboli kao dete prvi put kad vidi prosjaka. Taj efekt je bio, u, recimo, u slikarstvu strašno prisutan. Ta tema, taj doživljaj videvši kroz jedan 23-godišnji karakter, vrlo napredan, vrlo talentovan kompozitor, to je violinski koncert, to je meni interesantna kombinacija jednog Zauberberga i Blaue Reiter, ludih eksperimentalnih mikroskopa u ljudske duše. Eto, to je to što kod njega mogu naći. Jedan komik koji meni u stvari svojevremeno ostavio mi vrlo jedan neprijatan utisak, jer sam nekako uvek slušao sam ga par puta, predložio mi je u Tapioli simfonijeti u Finskoj su mi predložili da to programiram i meni je bilo baš nezgodno. Nisam uopšte shvatio komad. I onda sam nabasao slučajno, već skoro rešivši da ne, nije to komad za mene, nabasao sam na jedan snimak od, ne mogu sjetiti njegov imena, Gerle se zove, jedan mađarski violinista iz Amerike, koji je to snimio svojevremeno sa Scherherom. Ja onda sam ja lepo tražio šta, čekaj, Scherherin, to znam njega. Onda sam video u stvari da je Scherherin tu dirigovao jednom Kurt Weill violinski koncert kad je bio mlad sa Kurt Weillom koji je bio tu. E onda sam malo odjednom počeo da čitam nešto jer odjednom mi je komad sasvim bio evidentan, ali apsolutno kao Puccini opera, mislim, vrlo, vrlo jasno. A onda sam se pitao po čemu se radi i onda sam video moderni snimci traju do 27-28 minuta maksimum. U ovom komadu, u ovom snimku od Scherherina, ceo komad traje tačno 30 minuta. Ali koda u posljednjem stavu je sasečena. Skinuli su negde jedan minut. Onda se pitao, pa čekaj, o čemu se radi? LP ploča, za koju je taj snimak napravljen, je maksimum 30 minuta. Znači, radije nego da ubrzaju. A to se i radilo, to se radilo redovno, zbog toga imate vrlo često ove LP 33 tura, mislim, hi-fets po pravilu je, su više visoke, znači vrti se prebrzo. Kada vi hi-fetsa vratite na pravu intonaciju, mislim, u to vreme još plus ljudi nisu svirali baš 44 u Americi, nego više 40, čak i 39, 439 herca po sekundi. Eto, mislim, te stvari su ovako malo interesantne istraživati. I ja, on je u stvari hteo da održi maksimum od starog tempa u novom tempu. I onda vidi se na partituri, recimo, lepo piše, trajanje otprilike 33 minuta. Znači da je u stvari još i njegov snimak brži nego što je original. I onda se zaista sa tim vremenom dođe do jedne interpretacije, uzimajući dovoljno vremena, do jedne interpretacije koja je apsolutno, kako bih rekao, ništa se tu ne mora objašnjavati. Tu uopšte nije apstraktna muzika, nego izuzetno konkretna. Koja, eto, tu zaista treba doživjeti, jer ako se ne doživi, onda se po pravilu, ajde malo dobrzamo da ovo bude, da ne bude dosadno, i onda se dođe do jedne druge dosade, što je nerazumevanje.
Gordane, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor i što ste podelili neka razmišljanja sa slušalcima Radio Beograda 2. Ja vam želim pre svega mnogo radosti na vašem daljem putešestviju, kako kažete.
Hvala. Hvala veliko i vama takođe sve najbolje želim.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj je naš današnji gost bio violinista Gordan Nikolić. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.